Todo deporte de Oleiros en sintonía deportiva. Os martes e venres ás 2:30 da tarde en Radio Oleiros. Presenta Nano García.
Benvidos a Sintonía Deportiva, o programa deportivo de Radio Oleiros que complementa os boletins que Balizares presenta diariamente ás 11:30 e 1:30 da tarde, informando dos deportes de aquí, de Oleiros. Saúdos dos que facemos o programa, Xosé García na dirección, Balizares na producción e de quen lles fala na redacción, Nano García. E hoxe comenzamos falando de patinaxe artístico, onde levamos camiño de ser unha potencia a nivel nacional. Non me equivoco se dentro de poucos anos mirar máis alto, xa que canteira Aina. No Campeonato de España Alevín, unha rapaza de Oleiros, Paula Rey, acadou o 6º posto. Pero non acaba aí a cousa, xa que ha saído a lista dos preseleccionados para o 2017, onde poucos galegos aparecen, xa saben que aquí a canteira está en Cataluña, e 3 teñen que ver con Oleiros. Manuela Vila, do Masia, do Club de Patinaxe Artístico Masia, que é a matriz, por así decirlo, do Patín Oleiros, e Lucas Yáñez e Lucía Fernández, que van a disfrutar, por así decirlo, os beneficios que dá contar cos mellores técnicos da MAM da Federación Española. Tamén temos que falar de remo, xa que hai unha importante cita este fin de semana cos mariñeiros de Mera, porque convocan unha asamblea para tomar decisións importantes na Casa do Mar dalí, de Mera. A convocatoria é domingo a partir das 11 da mañán na primeira convocatoria e 11:30 na segunda. Os que non paran son os do Club de Atletismo de Oleiros, o Running Oleiros, que así están preparando cos máis pequenos a temporada de campo a través escolar e siguen competindo nas probas que se convocan por toda Galicia, por toda España e, por que non decirlo, tamén do estranxeiro. Nesta ocasión, dous atletas foron a Rianxo a disputar a carreira popular que organiza o Concello de Rianxo. Ambos, Iván Bugallo e Jacobo Gesto, tuveron unha gran actuación e de destacar o 2º posto na categoría senior de Jacobo. E para cerrar a temporada, os patinadores e patinadoras da Sociedade Cultural e Deportiva Rabadeira de Patinaxe de Velocidade se foron a Estarnilla para disputar o trofeo Alhambra, na que ademais de competir pasaron unha boa xornada de turismo e ademais, para decirlo, os patinadores tamén conseguiron moi bons resultados. Unha noticia un pouco atrasada, pero de taekwondo, porque o pasado fin de semana celebrouse en Pontevedra o 19º Open Internacional Cidade de Pontevedra, con a participación do taekwondo Dorneda, que ten a sede, como saben, na Casa do Pobo de Dorneda. O Cubre participou con 6 participantes e conseguiu 4 podios: Claudia Barreto, ouro en cadete femenino; Raquel Muiño, plata, ambas en la modalidad de combate; en técnica y San Mouzo consiguió a plata; en freestyle, Rubén Galdó, oro en infantil en alevín masculino. Finalizamos o capítulo das novas con judo e informamos da participación do Judo Club Oleiros, que participaron na prestixiosa Copa de España de Avilés, onde foron con 16 judocas e os mellores resultados foron para Lucía Rodríguez, 5ª en cadete; Jorge Carmona, 7º en infantil. Hai que destacar tamén o debut de Silvia Laje, que é o buque insignia do Club Judo Oleiros, como adestradora nada máis e nada menos que nun Vila de Oleiros, Vila de Avilés, e tamén a incorporación do equipo técnico de Miguel Blanco, que se incorpora tras moitos anos no judo de Lugo. E poñemos a fin as novas con unha nova dun acto solidario, xa que o equipo senior masculino e o junior femenino do Trebóns de baloncesto únense o día que xa pasou sobre o Cancro de Mama, pero queren ir máis alá, e todos os encontros que disputen durante este mes van a enfundarse os catetín rosas, que, como saben, é o color que define a loita contra este mal que afecta a moitas mulleres en este mundo. Bueno, hoxe é primer viernes de mes, e os que xa temos unha edade, esa data era obligatoria para algo. Además, era obligatoria
para ir a comulgar.
Bueno, que non o quería contar para non ir sensibilidades.
No, pero que é certo. Bueno, teño que ir moitas veces. Primer viernes de mes, era, había adoración nocturna, había que confesar e comulgar.
Obligatorio.
Obligatorio, bueno, sí.
Esa se me meteu. Non pode esperar un pouquiño, iba a facer a presentación.
O sea, para a falar de berres, dicen, a ver se vai, non vai dicir algo que non está relacionado co que teñamos que facer cando éramos rapaces,
sí,
a comulgar.
E confesar.
E confesar. Bueno, confesaba pouco, porque realmente eu pocos pecados, nin veniales, eu nin de pequeno mentía.
Eu tampouco. Tampouco tiña moitos pecados. Inventaba algúns así, teixei de ir a misa precisamente porque sí. Un cura no Redentorista me montou un follón de tres pares de narices. Se, pois non volvín. Tiña medo de que me vera o cura que me dixera, este é ser culpable.
Sí, pero sabes o que me sucedeu a min? Que afortunadamente, gracias a eso, e ainda sigo, ¿no?, que sou un católico, se uso católico, e hai que dicir, a veces, por ser, estamos na radio, porque está escutando posiblemente moitos rapaces, as obleas sempre foron obleas. A mí ninguén me deu unha roda de moinho para poder comulgar.
Ui, xa te vas, te estás vindo por outro lado. Bueno,
estou falando de... As obleas eran obleas, non? Que
vai...
se chaman as hostias, esas
sí,
que se chaman, sí. Son obleas, ou non?
Sí, bueno, o sea, pero xa me cortou. Paris, vamos ao guión. Porque tiño un guión preparado, ti, te pensas que sí. Vengo aquí, ti... Sí. Decía que queríamos respetar esa tradición e íbamos facer un programa con invitados para falar e darlle un respiro, por así decirlo, aos clubs do Concello. Para nós vamos a contar coa colaboración de Gonzalo Soto e Fernando Blanco, os que consideramos mellor separaros porque si os juntamos non temos tempo e nos protesta despois de que non hubo moito tempo para falar. Pois se non o saben, Gonzalo Soto é moi coñecido, periodista da Radio Galego, traballou na Radio Galega, onde deixou a súa impronta de non calar nada, saben que non para, e informou o detalle todo o que acontecía alrededor do deporte. E pregunta Barda, o noso amigo Fernando Blanco, tamén un amplo currículo como adestrador, chegando a ser presidente do Colexio de Adestradores de Galicia, e un adestrador xa a nivel particular con un amplo recorrido dende o deportivo, seleccionou galego sub-18 e incluso distrou o Marino de Mera, que onde pasa o tempo de verano. O se toca o turno, vamos a facelo cada vez.
Sí, bimensual.
Bimensual, lle toca o turno a Gonzalo Soto, con que queremos falar do fútbol base. Do fútbol base e concretamente do Real Club Deportivo, que parece ser que non conta moito, non, cos xogadores galegos.
Home, eu quería falar, xa que ti me dixaxe que falaría o fútbol base, primeiro quería falar de estos equipos que está facendo gran laboura, sobre todo apartando os nenos dos peligros que coleva a calle cada vez máis, e que a veces non se ven recompensados. O Deportivo, obviamente, teñen un convenio que está cumplindo, o Concello creo que tamén, e ora hai moitas casas comerciais que se están dando, moitas firmas comerciais se están dando conta da importancia que ten o fútbol base. Que sucede? Me refero ao fútbol base no que o que eran antes os equipos modestos onde xogache ti en algúns deles, adestrache todo eso, ou se parece que hai unha diferencia entre a élite do fútbol modesto
E os equipos pequeniños, equipos de barrio, que precisamente cando éramos rapaces nos, o que había unhas movidas nos barrios terribles alrededor do Bioño,
sí, do Marte, do Torres, Sporting Coruñés, aquelos partidos que se xogaban
na Gran, sí, na Gran. Eran terribles. Tiña todo, venía Alfonso Molina copada de
apacado. Sí, cardo moitas anécdotas, te ven recopilando moitas anécdotas. Hai unha de Cedillo, cando lle mete un gol, non sei contra que equipo se acabou Galicia Gaiteira, e foi a abrazar o porteiro do equipo contrario.
Sí. Bueno, Cedillo era un caso. Un
o
caso
de Carlos Muiños, que os está de santo e...
O noso amigo Carlos Muiños.
De santo e cumpleanos, felicidades. Pero bueno.
Carliños, felicidades, un abrazo. Sabes que te queremos moito, tanto Gonzalo como eu. ¿Cantos anos? Toda unha vida con
todos, Carliños. Todos, desde que éramos rapaces.
Desde que éramos rapaces, igual que eu con Gonzalo Soto, con quien compartí en estudios, sí, en aqueles tempos difíciles.
Pero bueno, falemos de fútbol.
No, antes de empezar...
Emocioname un pouco. Después están os equipos grandes que hai o Deportivo da Coruña. Deportivo da Coruña, o fútbol base, eu penso que, de algún xeito... Non sei se está facendo ben ou mal, pero tiñan que decir dunha vez cal é o proxecto que queren de fútbol base. Porque
que
ata ahora non o dixeron.
Pero ti crees que o teñen? Vamos a ver.
Pero que no, eso es muy duro con fútbol base do Deportivo.
No, no sé si ahí, pero vamos a ver. Ti, ahora mismo, tener que tener un adestrador catalán sí. para adestrar a Fabril, vamos, no sé, en seminario Fabril resulta que me parece que hay de Galicia, o sea, no de Coruña, de Galicia, hasta como moito tres jugadores.
De jugadores que son de jugadores que son de fuera, estamos hablando de que o equipo de tercera división que máis presupuesto ten, pero casi o presupuesto de un equipo de segunda división B. Pero tampoco... Tampoco este tema, porque cos xogadores que ten, se o proxecto do Deportivo, ben, do Fabril, ascender, bueno, pues, que traigan, me parece moi ben, que traigan xente de fora, pero entón, cal é a filosofía real de canteira? Que o que queren agora é ascender para logo ter o equipo en segunda vez e empezar a meter os chavales que venen detrás. Se así o aplaudo, son primero en aplaudilo, pero que o digan, porque parece que hai medo a decir... Careo por seto real da canteira do Deportivo.
Ti sabes que no fútbol moitos equipos se fan para ascender e logo descenden. Non olvidemos o Compostela o ano pasado.
Sí.
Tiña un equipo para ascender a segunda división.
Sí.
E descendeu a terceira.
Sí.
E se non ascende o Fabril, despois desta inversión que, bueno, parece ser que é millonaria.
Sí, eu penso que sí que vai ascender, eh. Está un pouco cambiando xa o xogo, e eu penso que, bueno, depois do último partido, a pesar de que a idiosincrasia do fútbol galego hai co coñecelo, que nunca é mellor que un adestador galego, para min, os mellores adestadores. Claro que sempre soltan con mesmo estribillo. E que adestradores galegos hai por aí que están tal? Bueno, pues mira, hai moitos adestradores
galegos. Se non llegan oportunidades aquí, como van a sair fora?
E os que salen fora, pues, oye, algúns teñen éxito. Pero, o que te dís, os equipos de aquí mola moito máis, pois, coller, non quero falar do Deportivo, o Celta mesmo, sabes
tamén,
que o Celta...
Tamén, tengo un adestrador que non é galego.
Non é galego, ficharon xogadores
digo
de
Celta
fora...
Digo Celta B, estamos falando
sí,
do Celta
sí,
B.
Sí, sí, do Celta B, sí, sí, ficharon a xogadores que non son da canteira, bueno, pois, pues, o proxecto deles era eso...
Ti crees que o proxecto o existe... Mira, mellor, che vou facer un regalo. Che vou dedicar un disco que sei que me han contado que te gusta moito.
Moitísimo.
A ver, cale. Paris, temos un disco preparado. Vamos a dedicarlle esta canción a Gonzalo Soto.
Era lunes por la tarde y todo nuestro destino era una interestatal que dejaba Massachusetts para atravesar New Hampshire y llegar a Canadá.
Tú ibas buscando en la radio alguna emisora country y diste con Johnny Cash. Y tarareando Jackson, prometimos que con vida
A ver,
sí, está muy bien. Además, mira, o estribillo, Oye, primero, muchas gracias. Es una canción que me gusta mucho. Es sobre todo o estribillo, que roba ladrón, te cenganos de perdón. Pues eso es cierto. Claro, no estamos hablando de robar dinero, sino robando sentimientos. En el fútbol, en la Coruña, se están robando demasiados sentimientos. Porque hay rapaces que son muy vos. Que ni siquiera van a aprobar por lo Deportivo. Yo no es que tenga un tema de enfrentamiento con ninguén, no Deportivo, ni a canteira, ni, todo contrario, que yo aprecio muchísimo a Fernando Vidal, una persona que fai las cosas porque le gustan, pero que...
Una cosa es facelas porque le gustan y otra cosa es facelas como ten que facelas.
Como, xa,
que hay mucha diferencia.
Xa, pero yo pienso que no está bien asesorado. Hay ciertos personajes que non molestan, pero que sobran a cantera do Deportivo. E non é unha apreciación persoal, sino que foi dita por alguén que estivo no meollo da cuestión, como foi José Ramón. José Ramón, o irmán de Frank, sí, cantó, obviamente, cantó. Falou, pero ademais, eu sí que podo dicilo. algúns medios, algunhas persoas interesadas, tuiteros, troles e toda esta xente, decía que non hubo reunión. Hubo unha reunión. O presidente deportivo estaba perfectamente enterado do que quería decir Xosé Ramón, do que dixo Xosé Ramón. E tuveron unha reunión en Santa Cristina. Tomaron unha beberon unha Coca-Cola, vais por dicir o 7 horas...
Pero polo día ou polo noite?
Pola tarde. Pola tarde, porque depois tiña ás 5 unha xuntanza no Concello o presidente do Deportivo.
O sea, que hubo reunión que...
Hubo reunión que lle explicou as cousas puntualmente. Bueno, se si non se cambia, a súa razón te draga. Mellor tamén o presidente é conforme con a filosofía e dice, non, o que quero é ascender. Ora, eu penso a cousa. E o vou decir, doeme moito, porque co presidente me parece que non se entera nin o que leva na solapa en canto tanto ao tema da canteira do Deportivo.
É que curioso porque tantos rapaces, eu viña, cando viña para aquí, viña escuitando a Bardanca, sí. A Bardanca, o adestrador do Silva, que viña falando precisamente desto. Dice que el bota de menos tamén que haxa moi máis rapaces da Coruña, que el ten algún que vende o Deportivo e que podía estar tranquilamente no Fabril.
Sí.
Por que non sube a... Por que? Intereses económicos, non sei, non entendo por que non hai... Manuel, o comité... Por así decir, o comité asesor do Deportivo de Fútbol Base parece o camalote de Groucho Marx. No. Ali non hai máis que xente.
Pero vamos a ver, mira, unha cousa que se di en época electoral e outra é a realidade, non? Cando na época electoral o presidente dixo moitísimas cousas, obviamente, como din todos os que se presentan unhas eleccións, que logo cando encontran a realidade en nada se parece ao que eles presumían que podía ser. Que podían agarrarse. Que se vota de menos, volvo a decir ao principio, a filosofía calé, o proxecto. O proxecto do Fabril calé, ascender. Bueno, pois que digan, señores, vamos a ascender o equipo. Traigan ustedes de Madagascar, de la China, de...
Pero que eso non garantiza. Traer xogadores da China non garantiza.
Bueno, con xogadores vos, ascender. Porque depois concorre unha circunstancia. Sempre criticamos. ¿Por qué no se sube a tal xogador que é unha maravilla no Fabril? Pues mire usted, non se sube porque o Deportivo fixo un desembolso. Digo Deportivo, o calquer outro equipo. Fixo un desembolso moi importante en xogadores de contrastada calidade que obviamente non teñen aos rapaces da canteira a suficiente calidade para poder sustituílos. E o Deportivo, en este caso, xa volvendo ao Clube Coruñés, ten un reto. Que a permanencia. Todos sabemos a situación económica do equipo. A situación económica do equipo, digo, do clube, non do equipo, do clube, é tremenda. E entón, oye, si se descende, como xa estuvo dous anos a punto de facelo, mi madre a debacle. Entón, o presidente, que non o chamou nadie, presentouse él. E entón, obviamente, ten unha responsabilidade. E él, exercendo a súa responsabilidade, dice, no, eu quero o mellor dentro das posibilidades económicas que nos podemos permitirnos. A xa me entendes? Que podemos gastar 7 millóns, 15 millóns, tal. A mí o único que me está preocupando, non sei se Arestora, cando son as 3 menos 5, si ni se fichou polo Deportivo.
Esa é outra. Está feito. Ven falándose na prensa, Sidney. Pero non fala de do seu futuro ni nada, fala de como están agora o equipo.
Claro, é que hai un tema, para min é un tema moi preocupante. Podo decir que hubo xente o pasado luns acompañando a Valencia, que son próximos a Gestifute, que non pertenece a Gestifute, ollo. Que en cine ten o seu propio representante, pero de principio estaba levando Gestifute. Que eso sucede moitas veces. Ti ora representante dun xogador, dices, oye, me levas isto, te levas a comisión, porque non é o mesmo que negocie Gonzalo Soto que negocie Mertes. Eso.
Pero os representantes tamén dicen que están copando o todo Deportivo, non? O sea, que hai unha serie de representantes que son os que...
Non. O Deportivo, para min, o mellor que ten, mellor casi que a plantilla, Dirección Deportiva, Secretaría Técnica. Quiero decir, o conjunto. Date conta que, mira, está Richard Barral, que é o xefe, está, para mí, o que tiene que ser responsable da canteira, tiene que ser Ernesto Bello.
Que foi o que puxo a funcionar.
Sí. Despois está Manuel Pablo, está Manel, hai outra persoa, que agora non me lembro como se chama, que son persoas que ten... Ah, Richard Moir, ten un amplo percorrido...
Sí, terrible, equipos...
Exactamente, foi adestrador, logo estivo traballando...
En Italia, sí.
En Italia, con Richard Barral. Sí. O sea, se quer dicir que son xente que coñecen a moitísimos xogadores. Que limita os clubes? Limita os clubes a pasta, a gastar. Pero tamén aí é cando hai que ser inteligentes e utilizar o diñeiro que tes para buscar xogadores. Pero logo ven a contrapartida, que parece que isto que o pense que se morde a cola. A contrapartida é: eu quero fichar a este xogador e dou tanto diñeiro por ele, pero tenga completa xogada que o seu representante vai ir a outro club ou a un medio de comunicación a dicirle: oye, mira, o Deportivo dá por este xogador 1 millón de euros, poñamos por exemplo. Esa aparece no Málaga, digo, sí, no Málaga, por non decir no tal, aparecen outros. Por eso moitas veces a labor, e eu digo por os anos que lo he metido en esto, a labor de un director deportivo é moi fastidiada. Teñen que actuar con moita cautela, ter moita credibilidade, amarrar os machos desde o principio, porque non é a primeira vez que un xogador iba a vir para o Deportivo. E a última hora disso, creo que xa estaba, o único que faltaba era sin as contratas.
Sí, claro, esta temporada pasou unha cosa.
No, con Augusto tamén.
Hai moitos que te chaman endeurista.
No, vamos a ver. Faime moita gracia. Eu sou coñozo al endeiro dende hai moitísimo tempo, pero moitísimos anos. Meu tío, un irmán de miña nai, era íntimo amigo del, porque foron directivos do Español e do Ural. Meu tío Manolo Soto, que había que xogara no xuvenil. Pero tamén, outros din que sou tenista, e eu non creo nin lendoirismo, nin tenismo. Lendoiro forma parte da historia e historia, punto. Ora hai outro presidente que se chama Tino, podía chamarse Pepe Pérez, que o está facendo ben, a probas me remito. O único que eu censuro a Tino, o único que censuro a Tino, é que, volvo a dicir o mesmo, que moitas veces non se entera do que pasa no Deportivo, ni na chapa, que, bueno, ni no botón da camisa. Recórdame moitas veces aquel que lle dicen: neno, chamo ascensor, e se pon ali, chamo ascensor, dice nai, no, polo botón, ascensor, coño botón da camisa.
Te está mirando polo botón da camisa.
Pois, non, é que así.
Bueno, pero admiras a Lendoiro por todo o que fixo.
A ver,
de feito, fai pouco un artículo que acabas de publicar decía que se habían reído Lendoiro e Tino, que esperabas que
que coincidiron no partido que xogou a selección española, deron xamán, que a xente dicía: non, que se dan a espalda, deron xamán, e eu espero que se fora o punto de inflexión, porque teñen, mira, goste ou non goste, teñen que chegar a conciliarse, por decir algún xeito. Pero tamén vou dicir algo máis, que cando pasas a raya do medo, te importa tres pares de narices contar verdades, porque as verdades sempre se dicen.
Bueno, estamos nun quedado na que podemos...
Donde non tens medo a nada. O único que tens medo que veño outro cagadán que te diga: vente para...
Exacto.
E é que en esta ciudad hai moito medo mediático. Hai moito medo mediático. E a mí dá má sensación que algúns directivos do Deportivo, e isto non é faltarlle só respeto, teñen moito medo mediático. Elles gusta salir máis na foto que calquera outra cousa. Cando falas algo en contra deles, xa se alporizan e logo utilizan algunhas prácticas. Eu por eso estou molesto e non quero atacar a certo membro de tal, porque utilizan prácticas que ni no, na época de Franco se utilizaba. E o digo así, porque o digo, e non falo do presidente, falo de quen está utilizando a, o que non é legal, unha cuestión de tipo alegal. Él o sabe. E dentro de pouco vai a ter noticias de su señoría, e eso que non podía chegarse a eso, a esa situación.
Gonzalo, mira ese reloj.
Vos, con
se ha, se arrebatamos.
Sí.
Bueno, Gonzalo, como sempre, sigue sendo o mesmo, eh? Non cambia.
No, que non cambia.
Te conozco desde fai 60 anos.
Sí.
60 anos e non cambiaches nada.
Nada.
E non cambies, porque así sabes que os que estamos contigo te queremos.
Pero os enemigos, mira, eu atopeime ahora con un enemigo que además de ser tonto.
Enemigo.
Sí, que además de ser tonto, ese, como dice Herrera, Carlos Herrera, hai un desfibrilatontos o algo así. Ese yo tiña que poñar, porque é tonto de verdad.
Bueno, graciñas, Gonzalo.
Gracias a vos.
Pois hasta aquí chegou hoxe Sintonía Deportiva en Radio Leiros, no 101.5 FM, o programa que trata sobre as actividades dos deportistas de aquí, de Oleiros, e que algunha vez nos permitimos podemos facer unha incursión polo mundo en xeral da zona metropolitana. Recordamos que pode volver a escoitar o programa ás 9 da noite ou a calquera hora no podcast de Radio Leiros na web do Concello. Saúdos e hasta o próximo programa. Os esperamos de novo aquí en Radio Leiros 101.5 FM. Xa saben, martes e venres ás 2:30 da tarde.